Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong Webes sa SBS Filipino.
The key takeaway here is that if you're not nominated in an occupation in the list, unless subject to those transitional arrangements, you simply cannot be approved this visa. So,
ano ba ang proseso ng Skilled Permanent Residency Pathway sa Australia? Alamin sa ating ulat.
Kung lumalabas yung determination mo to finish the ride kasi we're up to the challenge.
Mga Pinoy road bikers magpapakitang gilas at sasawak sa Great Ocean Road Cycling Event. Mga detalye, abangan. At sa ating Pinoy Throwback Thursday, isa ka rin ba sa mga diehard PBA fan? Pagsikat ng PBA, ating balikan. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-15 ng Abril taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 15 araw ng Abril taong 2021. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, triple ang itinaas ng bilang ng mga nasawi sanhi ng COVID-19. Sa Australia, Australian Medical Association sinabing prioridad ang pagpapabalik ng tiwala sa programang pagpapabakuna ng bansa. At pagbakuna gamit ang Johnson & Johnson sisimulan sa Pransya habang Estados Unidos isinuspindi ang paggamit ng J&J na bakuna. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, ayon sa pinakahuling pagsasaliksik ng Octa Research Group, triple ang tinaas ng bilang ng mga namamatay sa sakit ng COVID-19 nitong nakaraang linggo. Sa datos mula Kagawaran ng Kalusugan, isinaad na nakita na nagtumaas ang mga namamatay o case fatality rate sa National Capital Region o NCR ng 5.36% mula Marso 28 hanggang 13 ng Abril. Tumaas ito ng 1.28% simula nung nagsimula ang pandemya ng nakaraang taon. Ang case fatality rate ay ang kabuuang bilang ng mga taong namamatay na na-diagnose ng COVID-19. Sinabi na maaaring isa sa mga dahilan ang pagpuno ng mga pagamutan at presensya ng panibagong variant na mas nakamamatay, ang SARS-CoV-2. Sinabi naman ng Kagawaran ng Kalusugan na kailangang ingatan ang mga bilang ng mga tao at siguruduhin may patutupad ang mga kalakarang kaligtasan tulad ng social distancing sa mga vaccination centers at sa panahong ipamamahagi ng ang mga tulong o ayuda sa iba't ibang mga komunidad. Sa pinakahuling bilang, umabot na sa mahigit 1.25 milyong dose ng dalawang uri ng COVID vaccine ang naihatid simula nagsimula ang pagpapabakuna ng pamahalaan. May mahigit 162,000 individual na ang nakatanggap ng dalawang dose habang 173,000 ang nakatanggap na ng unang dose. Hinihikayat naman ng Kagawaran ng Kalusugang magpabakuna ang lahat ng mga senior citizens na di pa nagpapabakuna dahil sila ang isa sa mga pinaka-vulnerable sa sakit. Sa ibang balita, takda namang makipag-usap ang Pangulo ng Australian Medical Association Dr. Omar Khorshid sa punong ministro Scott Morrison ngayong araw upang talakay ng mga magiging hakbang at palakad sa mass coronavirus vaccination hubs sa Australia. Sinabi ni Dr. Khorshid sa Nine Network, prioridad na makuhang muli ang tiwala ng publiko.
How to get Australians confident again in this really important vaccine rollout, how we pivot the program now that we have to deal with the decision from Otagi that the AstraZeneca vaccine is not preferred for those under 50, and to make sure that we get the task done of vaccinating all Australians by the end of the year.
Ipinalam naman ni Punong Ministro Scott Morrison na sinusuportahan niya ang bagong mass vaccine hubs upang mapabuti ang pagpapalakad ng programa at mas marami ang mabakunahan. Ani naman ni Dr. Khurshid ng AMA, kung sakaling maging epektibo ang nasabing mga hubs, maaaring magkaroon ng problema sa logistics sa Pfizer vaccine sa kailangang temperatura para storage ng mga bakuna. Anya, di pa lubusang naaabot ang kapasidad ng mga general practitioner sa pag-administer ng AstraZeneca at kailangang mag-focus sa pagkuha ng karagdagang mga bakuna. Samantala, sa Queensland, niluwagan na ang mga paghihigpit sa buong state ngayong araw ng Huwebes. Di na kailangang magsuot ng mask sa mga tindahan at mga indoor venues. Maaari nang bumisita sa mga paggamutan, bilangguan at age in disability care centers. Nasa 100% capacity na ang mga entertainment venues tulad ng mga sinihan, teatro at stadium. Sa ibang balita, pinalam naman ng pamahalaan ng Pransya na gagamitin nito ang bakunang Johnson & Johnson. Sinabi ng tagapagsalita nito na si Gabriel Attal na gagamitin tulad ng paggamit sa bakunang AstraZeneca ang nasabing bakuna sa mga taong mas matanda sa edad na 55 taong gulang. Inirekomenda naman ng mga ahensyang pangkalusugan ng Estados Unidos ang pagsuspindi sa paggamit ng bakunang Johnson & Johnson habang sinusuri ang kaugnayan nito sa posibleng kaganapan ng mga blood clot. Sinabi naman ng direktor ng Center for Disease Control, Dr. Rochelle Walkensee, mababa lamang ang panganib.
For people who have received the vaccine more than a month ago, the risk of a blood clot is exceptionally low. For people who received the vaccine meaning within the last few weeks, they should be aware of their symptoms and immediately seek medical assistance with any symptoms of concern. But also, I want to reiterate to this group, even in this group, these events are extremely rare.
Sinabi naman ng kumpanyang ipagpapaliban nito ang rollout sa Europa habang sinusuri ng mga regulator ang mga kaganapan ng bibihirang blood clot sa 4 na katao sa Estados Unidos. Sa ngayon, ang Pransya ay nakatanggap na ng 200,000 dose. Ang blood clot ay ang bibihirang side effect ng AstraZeneca bakuna contra COVID-19. Ngunit patuloy na sinasabi ng mga otoridad na mas marami ang benepisyo ng pagpapabakuna sa panganib nito. Samantala, ang bansang Denmark naman ang kauna-unahang nagsabi na tuluyan nitong ititigil ang pagbigay ng bakunang AstraZeneca bunga ng maaaring kaugnayan nito sa bibihira ngunit nakakapinsalang blood clot. Bunga ng desisyon, maaantala ang nakatakdang pagtatapos ng pagpapabakuna sa bansa sa unang bahagi ng Agosto simula sa naunang 25 ng Hulyo. Ipinaliwanag ng Health Director na si Soren Brostrom ang desisyon.
We suspended the use of AstraZeneca in Denmark on the 11th of March out of an abundance of caution because of these rare side effects. In the month that has passed, we have intensively investigated this signal with national and international experts. We are now convinced of the plausibility and the causality of this rare syndrome. It is not because we believe it's a bad vaccine. So our decision is contextual and specific to the specific situation in Denmark.
Ang panibagong timeline ay binase sa paggamit ng bakuna ng Johnson & Johnson na nasuspindi o pinagpaliban ang rollout naman sa Europa dahil sa may hawig na mga pagkabahala. So sa pinamang climate change, sa pinakahuling ulat naman, sinabing kailangang itriple ng Australia ang emission cuts nito sa susunod na 10 taon upang maproteksyonan ang bansa mula sa nakakapinsalang epekto ng climate change. Hinaman ng Climate Council ang pamahalang federal sa pagtakda ng 75% emission cut target sa taong 2030 at net zero emissions sa taong 2035. Ayon sa may akda ng ulat, Professor Will Steffen, lubhang nahuhuli na ang Australia sa emission cuts sa ibang bansa at kailangang magsikap ng husto upang makahabol ito anya na sa mabuting kalagayan ng bansa upang maabot ang nasabing ambisyosong target.
We have enormous potential with our renewable resource. So the best way to get emissions down fast is to convert your electricity system from fossil fuels to renewables. And we have some of the very best solar resource in the world, and we also have very good wind resource. Now, when you put those two together, there's no other country in the OECD group anyway that can come close.
Yan ang may akda ng nasabing report na si Professor Will Stephen. Sa ulat, sinabing nararanasan na ng Australia ang mga nakakapinsalang epekto ng global warming sa paglala ng mga bushfire, pagbaha at heat wave. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay may katumbas na 77 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 48 piso at 55 sentimo o 48.55 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 37 piso at 10 sentimo o 37.10 cents sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan naman sa tennis, na matagumpay na nalaro sa unang round ng ni Novak Djokovic at Rafael Nadal sa Monte Carlo Masters. Makakaharap naman ang world number one na si Novak Djokovic ang si Dan Evans mula Britanya sa susunod na round. Habang makakalaban naman ang world number three na si Rafael Nadal, ang world number 14 na si Grigor Dimitrov. Sa lagay ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Webes, sa Perth maaraw, 24 na degree. Ulan sa Adelaide, 21 degree. Kain din sa Melbourne, 19 na degree. Ulan rin sa Hobart, 15 degree. Maaraw naman sa Canberra, 20 degree. Kain din sa Wollongong, 25 degree. Maaraw din sa Sydney, 27 degree. Maaraw rin sa Newcastle, 26 na degree. May sao 2 pag-ulan sa Cairns, 30 degree. At maaraw sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez ang inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.